Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The Millionaire Next Door, karya Thomas J. Stanley dan William D. Danko, adalah buku keuangan pribadi berbasis riset tentang bagaimana orang kaya di Amerika benar-benar membangun dan mempertahankan kekayaan. Buku ini pertama kali dikenal luas karena membantah gambaran populer bahwa jutawan selalu tinggal di kawasan mewah, memakai barang mahal, dan menunjukkan status sosial lewat konsumsi. Stanley dan Danko meneliti rumah tangga beraset tinggi, lalu menemukan pola yang lebih sederhana, yaitu banyak jutawan justru hidup hemat, mengatur pengeluaran dengan disiplin, dan lebih fokus pada kekayaan bersih daripada pendapatan tahunan. Tujuan buku ini bukan memberi resep cepat menjadi kaya, melainkan menjelaskan perilaku finansial yang berulang pada orang yang berhasil mengakumulasi aset dalam jangka panjang. Karena itu, buku ini berada di antara riset sosial, perilaku konsumen, dan panduan keuangan praktis. Nilai utamanya ada pada cara buku ini mengubah pertanyaan dari seberapa besar penghasilan seseorang menjadi seberapa efektif penghasilan itu diubah menjadi kekayaan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kekayaan diukur dari aset bersih, bukan dari tampilan hidup mewah. Gagasan paling penting dalam The Millionaire Next Door adalah pemisahan yang tegas antara pendapatan, konsumsi, dan kekayaan. Banyak orang berpenghasilan tinggi terlihat makmur karena rumah besar, mobil baru, pakaian mahal, atau gaya hidup sosial yang mahal. Namun menurut Stanley dan Danko, tampilan seperti itu seringkali tidak menunjukkan kekayaan bersih yang kuat. Jika penghasilan besar langsung habis untuk mempertahankan status, aset tidak bertambah secara berarti. Sebaliknya, banyak jutawan yang diteliti justru hidup di lingkungan biasa, membeli barang secara rasional, dan tidak menjadikan konsumsi sebagai identitas utama. Mereka kaya bukan karena selalu menghasilkan uang paling banyak, tetapi karena mampu menyimpan, menginvestasikan, dan mempertahankan sebagian besar uang yang mereka hasilkan. Kerangka ini membuat pembaca melihat kekayaan sebagai hasil akumulasi aset setelah dikurangi kewajiban, bukan sebagai kesan sosial. Dengan cara itu, buku ini menggeser fokus dari pertanyaan apakah seseorang tampak sukses, menjadi apakah ia benar-benar memiliki cadangan finansial, investasi, dan kemandirian ekonomi yang dapat bertahan lama. Kedua, frugalitas menjadi sistem hidup, bukan sekadar kebiasaan berhemat sesekali. Buku ini menempatkan frugalitas sebagai fondasi utama pembentukan kekayaan, tetapi bukan dalam arti hidup pelit tanpa tujuan. Bagi Stanley dan Danko, frugalitas adalah sistem pengambilan keputusan yang konsisten, yaitu membelanjakan uang dengan ukuran manfaat jangka panjang, bukan dorongan gengsi. Banyak jutawan dalam riset mereka membuat anggaran, memantau pengeluaran, dan menghindari pemborosan yang tidak meningkatkan keamanan finansial. Mereka tidak selalu menolak kenyamanan, tetapi cenderung menolak biaya yang hanya berfungsi sebagai simbol status. Inilah alasan mengapa contoh seperti membeli mobil dengan hati-hati, tinggal di rumah yang masih terjangkau, dan menabung secara rutin menjadi penting dalam buku ini. Frugalitas bekerja karena menciptakan selisih positif antara pendapatan dan pengeluaran. Selisih itu kemudian dapat dialihkan menjadi investasi, modal usaha, atau aset produktif lain. Tanpa selisih tersebut, kenaikan penghasilan hanya akan memperbesar standar hidup, bukan memperbesar kekayaan. Jadi, pesan buku ini bukan bahwa semua orang harus hidup serba minimal, melainkan bahwa pengendalian konsumsi adalah prasyarat agar uang dapat berubah menjadi aset. Ketiga, Piau dan UAW menjelaskan mengapa penghasilan tinggi tidak selalu menghasilkan kekayaan. Salah satu kerangka paling dikenal dari buku ini adalah perbedaan antara Prodigious Accumulators of Wealth atau PAB dan Under Accumulators of Wealth atau UABB. PAB adalah orang yang mengumpulkan kekayaan jauh di atas tingkat yang diharapkan untuk usia dan pendapatannya. UAW adalah orang yang memiliki kekayaan bersih lebih rendah dari yang seharusnya, walaupun mungkin berpenghasilan besar. Stanley dan Danko menggunakan rumus sederhana sebagai tolok ukur kasar, yaitu usia dikalikan pendapatan tahunan sebelum pajak, lalu dibagi 10, untuk memperkirakan kekayaan bersih yang diharapkan. Rumus ini bukan hukum mutlak, tetapi alat refleksi. Tujuannya adalah membuat pembaca menilai apakah penghasilannya benar-benar berubah menjadi aset. Kerangka PO dan UAW berguna karena mengungkap masalah yang sering tersembunyi, yaitu gaya hidup naik seiring pendapatan. Orang dengan profesi bergengsi bisa menjadi UAW jika pengeluarannya mengikuti tekanan status. Sebaliknya, orang dengan pendapatan lebih moderat bisa menjadi POB jika disiplin menabung dan berinvestasi. Dengan demikian, buku ini memberi bahasa yang jelas untuk membedakan kemampuan menghasilkan uang dan kemampuan mempertahankan kekayaan. Keempat, kemandirian keluarga lebih penting daripada bantuan finansial yang terus-menerus. The Millionaire Next Door juga membahas hubungan antara kekayaan orang tua dan perilaku finansial anak. Salah satu konsepnya adalah economic outpatient care, yaitu bantuan ekonomi yang terus diberikan orang tua kepada anak dewasa. Buku ini berpendapat bahwa bantuan semacam itu, jika terlalu sering dan tidak terarah, dapat melemahkan kemandirian finansial. Anak yang terbiasa ditopang mungkin menyesuaikan gaya hidupnya pada bantuan tersebut, bukan pada kapasitas penghasilannya sendiri. Sebaliknya, keluarga jutawan yang berhasil menjaga kemandirian biasanya menekankan tanggung jawab, pendidikan finansial melalui contoh, dan kemampuan anak untuk membuat keputusan ekonomi sendiri. Ini bukan berarti semua bantuan keluarga buruk. Masalahnya muncul ketika bantuan menjadi pengganti disiplin, perencanaan, dan kemampuan menanggung konsekuensi. Pembahasan ini memperluas tema buku dari perilaku individu ke pola antar generasi. Kekayaan tidak hanya dipertahankan melalui investasi, tetapi juga melalui nilai keluarga yang mendorong otonomi. Dengan begitu, buku ini menunjukkan bahwa warisan paling penting bukan hanya uang, melainkan kebiasaan menggunakan uang secara bertanggung jawab. Terakhir, pekerjaan, peluang pasar, dan wirausaha berperan dalam akumulasi aset selain frugalitas. Buku ini menekankan bahwa banyak jutawan memiliki pekerjaan atau bisnis yang mendukung akumulasi kekayaan. Stanley dan Danko menunjukkan bahwa banyak orang kaya Amerika dalam riset mereka adalah pemilik usaha atau profesional yang mampu mengendalikan sebagian besar keputusan ekonominya. Wirausaha memberi peluang membangun aset, mengatur strategi pajak secara sah, dan memanfaatkan pasar yang kurang diperhatikan. Namun buku ini tidak menyederhanakan pesan menjadi semua orang harus membuka bisnis. Intinya adalah memilih pekerjaan dan peluang yang memungkinkan pendapatan, tabungan, dan investasi bergerak bersama. Konsep menargetkan peluang pasar juga penting. Banyak jutawan tidak mengejar bidang yang tampak glamor, tetapi bidang yang memberi kebutuhan nyata, margin yang wajar, dan ruang untuk keahlian praktis. Dalam konteks ini, kekayaan bukan hanya hasil menahan pengeluaran, tetapi juga hasil mengarahkan waktu dan energi ke aktivitas yang produktif. Buku ini memperlihatkan bahwa keputusan karier, jenis usaha, jaringan profesional, dan penggunaan penasihat keuangan dapat memengaruhi kemampuan seseorang membangun kekayaan. Jadi, penghematan memberi bahan bakar, sedangkan pekerjaan dan investasi menentukan kemana bahan bakar itu diarahkan. Kesimpulannya, The Millionaire Next Door paling tepat dibaca oleh orang yang ingin memahami kekayaan sebagai proses akumulasi jangka panjang, bukan sebagai hasil keberuntungan cepat atau sekadar pendapatan besar. Buku ini berguna bagi pekerja profesional, pemilik usaha kecil, keluarga berpenghasilan menengah ke atas, dan siapapun yang merasa penghasilannya naik tetapi asetnya tidak ikut berkembang. Manfaat praktisnya ada pada cara buku ini membuat pembaca memeriksa pola konsumsi, tingkat tabungan, pilihan rumah, kendaraan, bantuan kepada anak, dan hubungan antara karier dengan kekayaan bersih. Manfaat intelektualnya juga kuat, karena buku ini membaca kekayaan sebagai perilaku sosial, bukan hanya persoalan teknik investasi. Dibandingkan banyak buku keuangan pribadi lain yang berfokus pada langkah cepat, motivasi, atau strategi pasar, buku ini menonjol karena berbasis riset terhadap rumah tangga kaya dan karena berani menantang citra populer tentang orang kaya. Sebagian data dan contoh memang berasal dari konteks Amerika dan terasa lebih dekat dengan era penerbitan awalnya. Namun inti argumennya tetap relevan, yaitu kekayaan biasanya dibangun melalui selisih antara penghasilan dan pengeluaran, disiplin aset, serta penolakan terhadap konsumsi demi status. Itulah yang membuat buku ini tetap menjadi rujukan penting dalam literatur keuangan pribadi. Jika Anda ingin mendukung Thomas J. Stanley, PhD, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!